บอกจิตเปิดไฟนะบรรยากาศมันชวนหลับเกินไปต้องใช้แสงสีมาล่อพวกแมลงมีแสงไฟแล้วก็คึกคักนะเมื่อก่อนหลวงพ่อก็อยู่ในเมืองอย่างพวกเรานี่แหละอยู่กับแสงสีภาวนาไปได้ทุกวันทุกวันไปอยู่ตามวัดป่ามืดตื้อเลยภาวนาไม่ถูกนะดูจิตไม่เจอแล้วมันมืดเกินไปคล้ายๆอย่างเราเอาลูกตาไปดูจริงเป็นความเคยชินก่อนภาวนาก็ภาวนาแบบที่พวกเราทำอย่างนี้แหละมีชีวิตอยู่ที่ไหนเราก็ภาวนาอยู่ที่นั้นหลวงพ่อเกิดในกรุงเทพโตอยู่ในกรุงเทพเรียนอยู่ในกรุงเทพทำงานในกรุงเทพอยู่ในเมืองมาตลอดแล้วก็ภาวนาแบบคนในเมืองคนในเมืองเราเช้าขึ้นมาเราก็ตะเกียกตะกายไปทำงานแย่งกันเดินทางทำงานแล้วก็สมสารกลับบ้านไม่ใช่คำว่าสมสารหมดเรี่ยวหมดแรงแล้ววันๆในภาวะแบบนี้เราจะภาวนาได้ยังไงนะบุญเหลือเกินนะได้ไปเจอหลวงปู่ดูลย์ก็ท่านสอนให้ดูจิตนะการดูจิตมันไม่มีรูปแบบพิธีรีตองอะไรมากหรอกอยู่ตรงไหนเราก็ดูของเราได้พ่อก็ดูตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงร่างกายเป็นยังไงพวกเราสังเกตไหมเวลาตื่นนอนจิตจะตื่นก่อนร่างกายดูออกไหมใครยังดูไม่ออกนะแสดงว่าสติยังช้าอยู่จิตมันตื่นก่อนรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนแล้วมันค่อยรู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายที่จิตคิดไปตั้งหลายเรื่องแล้วร่างกายค่อยปรากฏขึ้นมาเนี่ยถ้าเราดูจิตชำนิชำนาญนะตั้งแต่ตื่นนอนปุ๊บเราเห็นจิตมันเคลื่อนขึ้นมาจากภวังค์มันเคลื่อนขึ้นมารับอารมณ์ทางใจใจมันเริ่มคิดเรามีสติรู้ทันไปเห็นมันทำงานมันคิดขึ้นมาเองนะอยู่ๆมันก็คิดขึ้นมาอยู่มันก็ผุดขึ้นมานะขึ้นมาคิดเสร็จแล้วความรู้สึกก็ขยายตัวออกไปกระทบร่างกายกระทบร่างกายทีแรกมันยังไม่รู้สึกนะว่าเป็นร่างกายเรารู้สึกว่าเป็นท่อนอะไรท่อนหนึ่งมานอนกลิ้งกลิ้งอยู่นี่นะเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนยังไม่รู้สึกเป็นตัวเป็นตนอะไรต่อไปความคิดเกิดอีกความคิดเกี่ยวกับกายเกิดรู้สึกนี่ร่างกายของเรานอนอยู่ท่านี้ท่านี้เนี่ยหัดรู้สึกมาตั้งแต่ตื่นนอนนะเสร็จแล้วมันก็คิดต่อเลยวันนี้วันอะไรเราคนในเมืองต้องรู้เนี่ยวันนี้วันอะไรจะได้ไปทำงานหรือไม่ต้องทำงานวันทำงานแต่ละวันเนี่ยความรู้สึกก็ไม่เท่ากันรู้สึกไหมพวกนักทำงานกินเงินเดือนลูกศิษย์หลวงพ่อส่วนใหญ่เป็นมนุษย์เงินเดือนอะต้นเดือนท้ายเดือนชนกันบ้างไม่ชนกันบ้างนะมันธรรมดาประหยัดหน่อยก็แล้วกันมนุษย์เงินเดือนนะมันก็ต้องคอยนับวันแล้วว่าวันนี้วันอะไรจะต้องไปทำงานไหมตื่นนอนมาวันจันทร์สังเกตไหมความรู้สึกของเช้าวันจันทร์กับความรู้สึกของเช้าวันพฤหัสเนี่ยไม่เหมือนกันยิ่งเช้าวันจันทร์กับเช้าวันศุกร์นะความรู้สึกไม่เหมือนกันวันจันทร์กับวันพุธต่างกันยังไงรู้สึกไหมวันพุธเนี่ยสุดเซ็งเลยวันจันทร์เนี่ยสุดขี้เกียจไม่อยากไปทํางานวันพุธเนี่ยสุดจะเซ็งวันอังคารก็เบื่อนะวันพฤหัสเนี่ยเริ่มกระดี้กระดาขึ้นมาหน่อยๆนะวันศุกร์กระดี้กระดาเยอะทั้งที่วันแต่ละวันนะเราก็ทํางานเหมือนกันนะแต่ความรู้สึกเราไม่เท่ากันเราให้ค่าไม่เท่ากันนะนี่เราคอยรู้ทันนะตื่นนอนมาเราก็รู้ทันใจของเราไปจะขึ้นรถไปทำงานนะก็รู้ทันใจของเรานะจะอาบน้ำจะกินข้าวจะขับถ่ายก็รู้ทันใจของตัวเองบางคนก็คิดผิดๆนะว่าอยู่ในห้องน้ำห้ามภาวนาเอาเยี่ยงเอาอย่างที่ไหนพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนอยู่ในห้องน้ำภาวนาไม่ได้บาปกรรมการภาวนาเป็นการทำความดีภาวนาที่ไหนก็ดีทั้งนั้นแหละนะส่วนการทำความชั่วนะถึงไปทำอยู่ในโบสถ์มันก็ชั่วแหละนะมันไม่เกี่ยวกับสถานที่หรอกอย่างเวลาเราขับถ่ายสังเกตไหมเวลาท้องผูกรู้สึกยังไงท้องผูกแล้วถ่ายได้รู้สึกยังไงไหมความรู้สึกมันไม่เหมือนเปลี่ยนตลอดเลยนี่ให้เราคอยรู้ความรู้สึกของเรานะที่มันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามีการกระทบอารมณ์ทางตาความรู้สึกก็เปลี่ยน กระทบอารมณ์ทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจความรู้สึกก็เปลี่ยนตลอดเวลาทางใจเช่นมันคิดเรื่องนี้ความรู้สึกอย่างนี้คิดเรื่องนี้ความรู้สึกอย่างนี้การหัดดูจิตดูใจในเบื้องต้นเรายังดูไม่ถึงจิตหรอกนะเบื้องต้นให้คอยรู้ความรู้สึกไปก่อนนะในการเดินปัญญานะจะต้องหัดแยกธาตุแยกขันธ์ไปเรื่อยความรู้สึกไม่ใช่จิตนะเป็นอีกขันธ์นึงเป็นถ้าความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นี่เขาเรียกว่าเวทนาขันธ์นะถ้าความรู้สึกที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลทั้งหลายอะไรพวกนี้เขาเรียกสังขารขันธ์คนละขันธ์กันงั้นความรู้สึกใดๆเกิดขึ้นในจิตในใจนะเราคอยรู้ไปถ้าเกิดขึ้นในกายรู้ที่กายได้ชัดก็รู้ที่กายความรู้สึกนะเช่นยุงกัดแล้วเจ็บรู้ว่าเจ็บเห็นร่างกายมันเจ็บเห็นความเจ็บเป็นส่วนหนึ่งจากร่างกายกายกับความเจ็บเป็นโคล่านกันจิตที่เป็นคนรู้ว่ามันมีความเจ็บเกิดขึ้นก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยต้องหัดอย่างนี้นะการเดินปัญญานั้นจะต้องแยกธาตุแยกขันธ์ได้ไปลำพังภาวนาให้จิตสงบนั้นมันตื้นเกินไปไม่มีพระพุทธเจ้าเขาก็สอนกันได้สอนสมาธินะแต่สมาธิเป็นสิ่งที่ควรทำนะมีประโยชน์พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามถึงท่านไม่ใช่เป็นต้นบัญญัติการทำสมาธิแต่ท่านก็เห็นว่ามีประโยชน์ท่านก็ให้ทำอย่างท่านเองตอนเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็ไปเรียนเรื่องสมาธิจากฤาษีเรียนจนเข้าฌานได้ลึกเลยลึกไปนะในสุดพบว่าเข้าฌานแล้วพอออกจากสมาธิมากิเลสเกิดอีกแม้สมาธิมันไม่ล้างกิเลสจริงหรอกทำใจให้สงบทำใจให้สบายชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวก็ทุกข์ขึ้นมาอีกเดี๋ยวกิเลสก็เกิดอีกนี่ท่านเลยพบว่ามันใช้ไม่ได้จริงหรอกนะท่านก็เลยลาออกจากสำนักอาจารย์นี่ท่านลาออกจากสำนักอาจารย์ท่านไม่ด่าอาจารย์ด้วยนะว่าอาจารย์หลวยถ้วยไม่มีนะนี่แบบอย่างของพระโพธิสัตว์ไม่ทำอย่างนั้นหรอกเลวเกินนะท่านลาออกจากสำนักอาจารย์แล้วท่านก็ไปหาทางด้วยตัวของท่านเองนะโอ้ไม่มีใครสอนเราได้แล้วนะเราหาเองท่านก็รู้สึกว่ากิเลสนะมันเกิดจากความรักตัวเองนะท่านทรมานตัวเองซะจะได้เลิกรักตัวเองนี่ก็เป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งนะเป็นวิธีคิดเดี๋ยวนี้คนก็ยังคิดอย่างนี้ก็มีก็ที่เขาทรมานกายเขาเห็นเลยว่าความทุกข์ทางใจมันมาจากความรักตัวเองงั้นทรมานมันเข้าไปอย่าให้มันรักตัวเองนะท่านก็มาทดลองทรมานร่างกายมากมายนะเสร็จแล้วท่านพบว่ามันก็ไม่ใช่ทางทรมานไปนะกิเลสมันก็ไม่ได้ลดจริงหรอกนี่ภาวนามาเรื่อยสังเกตมาเรื่อยพบว่าโอ้ไปทำสมาธิเฉยๆก็ไม่ได้อะไรได้แต่ความสงบความสบายทรมานกายก็ได้แต่ความลำบากนะแล้วพบว่ามันต้องมีทางที่รอดนะทางรอดทางที่อยู่ตรงกลางมันต้องมีนะในคัมภีร์ก็พูดเรื่องพระอินทร์มาดีดพินมีสามสายท่านก็คิดว่าทางสายกลางมันต้องมีแต่ว่ามันคืออะไรท่านนึกไม่ออกนะเสร็จแล้วท่านก็นึกได้ตอนท่านเด็กๆตอนเด็กเล็กๆเลยพ่อท่านนะพระเจ้าสุทโธทนะไปทำพิธีแลกนาไปไถนาเอาท่านนอนอยู่ใต้ต้นไม้ท่านอยู่คนเดียวแล้วไม่มีใครสนใจคนอื่นเขาไปดูแลกนากันหมดท่านก็เลยลุกขึ้นมานั่งสมาธินะทำอานาปานสติหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยไม่เหมือนกับทำฌานอย่างฤาษีนะนั้นทำเอาความสุขความสงบไปนี่ท่านทำอานาปานสติด้วยความรู้สึกตัวขึ้นมานะท่านนึกถึงตรงนี้ได้บอกเอ๊ะมันน่าจะต่อจากตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นท่านหายใจไปท่านรู้สึกตัวไปท่านหายใจไปรู้สึกตัวไปนะจนกระทั่งจิตมันมีสมาธิอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาเป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่รู้เนื้อรู้ตัวไม่ใช่สมาธิเคลิบเคลิ้มลืมเนื้อลืมตัวนะจิตใจท่านตั้งมั่นเป็นสมาธิจิตอ่อนนะไม่ใช่อ่อนแอนะอ่อนโยนนุ่มนวลคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานคือควรแก่การเจริญปัญญาแล้วท่านโน้มน้อมจิตที่สมควรแก่ธรรมะเนี่ยไปเจริญปัญญานะท่านมาเรียนรู้อริยสัจแม้ท่านเริ่มที่อริยสัจนะเพราะฉะนั้นท่านทำอานาปานสติจริงแต่ท่านไม่ได้บรรลุพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเพราะอานาปานสติอานาปานสติเป็นสมถะถ้าทำแบบลืมเนื้อลืมตัวก็เป็นมิจฉาสมาธิถ้าทำด้วยความรู้สึกตัวไม่ขาดสติก็เป็นสัมมาสมาธิมีสติมีใจที่ตั้งมั่นมีสติ จิตใจดวงนั้นอ่อนโยนนุ่มนวลนะเบาคล่องแคล่วว่องไวนะพร้อมที่จะทำงานไม่ใช่จิตที่ติดสมาธิซึมซึมเซ่อเซ่อเซื่องๆนะเนี่ยสมาธิมันมีสองอันนะนั้นสมาธิที่ดีเป็นสมาธิที่รู้เนื้อรู้ตัวนะพร้อมที่จะทำงานแต่ไม่ได้พร้อมแบบเคร่งเครียดใจเบาใจอ่อนนุ่มนวลนะคล่องแคล่วว่องไวซื่อตรงในการรู้อารมณ์เนี่ยจิตอย่างนี้จิตมีสัมมาสมาธิแท้ๆสบายสบายมีความสุขแต่ไม่ลืมตัวนะไม่เคร่งเครียดไม่ใช่รู้ตัวแบบเคร่งเครียดท่านไม่ลืมตัวนะแล้วก็ไม่เคร่งเครียดเนี่ยมีจิตอย่างนี้แล้วนะท่านมาดูท่านมาเจริญปัญญานะปัญญาของท่านบารมีท่านมากงั้นท่านเจริญธรรมะชั้นสูงที่สุดเลยเจริญอริยสัจนะรู้อริยสัจลงไปอริยสัจอยู่ในไหนในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานบับสุดท้ายของธรรมานุปัสสนาเลยนะอริยสัจดูว่าทุกข์คืออะไรทุกข์ก็คือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนี่เองทุกข์เกิดขึ้นมาเพราะอะไรนะทุกมีได้เพราะมีชาติคือความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจนะความได้มาซึ่งตาหูจมูกลิ้นกายใจมีเพราะจิตมันเข้าไปยึดถืออยู่นะนะจริงๆตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของโลกคือรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเป็นของโลกแต่จิตที่มีอวิชชานะไม่ฉลาดเข้าไปหยิบฉวยเข้าไปยึดถือเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเป็นตัวเราของเราเรียกว่าเป็นชาติขึ้นมานะงั้นถ้าไม่ยึดถือได้นะคืนตาหูจมูกลิ้นกายใจคือรูปธรรมคือนามธรรมให้โลกไปรูปธรรมนามธรรมก็เป็นทุกส่วนของรูปธรรมนามธรรมแต่จิตที่ไม่ไปหยิบฉวยมันขึ้นมาไม่ทุกไปด้วยหรอกนะนี่ท่านเห็นตรงนี้นะท่านก็ค่อยมาดูต่อทำไมจิตถึงไปหยิบฉวยเอารูปธรรมนามธรรมขึ้นมานะมันมีความอยากความอยากเกิดจากอะไรเกิดจากมีเวทนามาล่อมันนะเวลามีความสุขเกิดขึ้นราคะก็แทรกก็เกิดความอยากได้อยากมีอยากเป็นเวลาเกิดความทุกข์ขึ้นมานะโทสะก็แทรกเกิดความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นอะไรขึ้นมานะงั้นอาศัยเวทนานี่เองทำให้จิตเกิดความอยากขึ้นมาพออยากก็ยึดพอยึดก็มีตัวมีตนไปคว้าเอารูปธรรมนามธรรมของโลกมาเป็นของตัวก็เลยทุกข์ไปกับรูปธรรมนามธรรมด้วยถ้าไม่ไปหยิบฉวยขึ้นมาไม่ทุกข์นะรูปธรรมนามธรรมก็ทุกข์โดยตัวของมันเองกายนี้ใจนี้ก็ทุกข์โดยตัวของมันเองแต่ถ้าเราไม่ไปหยิบฉวยขึ้นมาเราไม่ทุกข์ไปด้วยนะนี่ท่านก็ดูมาถึงเวทนาแล้วท่านดูอะไรทำให้มีเวทนานะการกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทำให้เกิดเวทนาอยู่ๆเวทนาจะเกิดเองไม่ได้ต้องมีการกระทบอารมณ์นะเช่นเห็นของสวยก็เกิดสุขเวทนาได้ยินเสียงไม่ดีก็เกิดทุกขเวทนาได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ก็เกิดความสงสัยงงๆใจไม่สุขไม่ทุกข์แต่งงๆมีโมหะมีอุเบกขาอะไรเงี้ยมีผัสสะได้เพราะมีอะไรเพราะมีอายตนะมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจแต่ตาหูจมูกลิ้นกายใจตอนนี้ยังไม่ได้ถูกยึดถือมาเป็นตัวกูของกูนะไม่ได้เป็นของเราเป็นแค่ของโลกมีตาก็มีก็ไปมองเห็นรูปมีหูก็ไปได้ยินเสียงตาเห็นรูปก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดเฉยๆเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดเฉยๆแล้วกิเลสก็แทรกกิเลสแทรกแล้วความอยากก็แทรกตามเข้ามาความอยากเกิดขึ้นแล้วก็จิตก็โดดเข้าไปตะครุบอารมณ์ก็อุปาทานเกิดนะจะเกิดการดิ้นรนทำงานของจิตเรียกว่าภพเกิดการยึดฉวยเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจมาเป็นตัวเราเรียกว่าชาตินะก็เกิดทุกข์ขึ้นมานะเนี่ยท่านก็ดูมาเรื่อยนะโอ้มันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็มีทุกข์นะทำไมมันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจได้เพราะมันมีรูปธรรมและนามธรรมอย่างเรามีตาอย่างเดียวเรามองเห็นอะไรได้ไหมนะคนตายก็ยังมีตาอยู่ใช่ไหมตายังไม่เน่ามันตายใหม่ๆทำไมมันดูรูปไม่ได้มันไม่มีนามธรรมไม่มีความรู้สึกนะงั้นตาทำงานได้ก็อาศัยรูปธรรมอาศัยนามธรรมหูทำงานได้ก็อาศัยรูปธรรมนามธรรมจมูกลิ้นกายใจทำงานได้ก็อาศัยรูปธรรมนามธรรมนี่เองมาทำงานอะไรทำให้มีรูปธรรมนามธรรมขึ้นมาอันนี้เป็นธรรมะที่ลึกๆ ลงไปเรื่อยนะการที่จิตหยั่งลงไปการที่จิตหยั่งลงไปทำให้มีรูปธรรมนามธรรมนี่ก็มีความเกิด ตรงนี้จะพูดยากแล้วนะมันจะลึกพวกเราส่วนใหญ่ยังมองไม่เห็นจิตเนี่ยมันมีธรรมชาติที่ประหลาดอย่างหนึ่งจิตก่อนที่มันจะขึ้นมาเสวยอารมณ์นะถ้าเราภาวนาไปเรื่อยมันจะค่อยๆบีบวงเข้ามาที่จิตเลยบีบเข้ามามันจะตัดการรับรู้ภายนอกนะลงมาที่จิตดวงเดียวพอมาหลุดแล้วอยู่ที่จิตดวงเดียวเนี่ยนะจิตดวงนี้เนี่ยมันเป็นต้นกําเนิดของขันธ์ทั้งหลายได้จิตดวงนี้คล้ายๆเมล็ดของมะม่วงเนี่ยเมล็ดมะม่วงนี้นะถ้าพร้อมมีปัจจัยเกื้อกูลพร้อมก็งอกเป็นต้นมะม่วงนะต่อไปก็มีช่อมะม่วงมีลูกมะม่วงขึ้นมาอีกเยอะแยะไปหมดเลยจิตดวงนี้แหละเอาจิตดวงเดียวนี้แหละอย่างลงไปสู่ภพภูมิใดๆนะจะงอกขันธ์ขึ้นมาได้นะงั้นจิตดวงนี้เป็นคล้ายๆเป็นต้นกําเนิดจิตดวงนี้เป็นจิตต้นกำเนิดให้เกิดขันธ์ทั้งหลายขึ้นมานะเราปีอะไรเนาะจำไม่ได้นะหลวงพ่อก็เคยภาวนานะภาวนามาเสร็จแล้วเราภาวนาพลาดไปหน่อยเราใจร้อนแต่เดิมเราก็รู้รูปธรรมนามธรรมเกิดดับไปเรื่อยนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเงี้ยภาวนามันก็พัฒนามาเรื่อยๆนี่ภาวนามาถึงจุดหนึ่งนะอยากไปเร็วๆโอ้ทำไงจะเป็นพระอรหันต์เร็วๆนะไม่หันสักทีจะใกล้จะเป็นหมูหันเต็มทีแล้วนะไม่ได้เป็นพระอรหันต์กับใครครับสักทีนะตอนนั้นก็เลยคิดดูถ้าเราไม่มีความปรุงแต่งถ้าจิตพ้นจากความปรุงแต่งได้นะก็พ้นจากทุกข์ได้คิดอย่างนี้นะงั้นเราพยายามไม่ปรุงแต่งจิตนะเรารู้อยู่ที่จิตนะความปรุงแต่งอะไรเกิดขึ้นก็ปัดทิ้งไปไม่เอาอันนั้นก็ไม่เอานี่ก็ไม่เอานะประคองจิตไว้อย่างนี้อยู่ตรงนี้นิ่งเลยสงบอยู่แต่พอนานๆไปนะมันงอกขันขึ้นมาได้อีกมันปรุงดีปรุงชั่วปรุงสุขปรุงทุกข์อะไรขึ้นมาจากจิตดวงนี้ได้อีกดูไปดูไปนี่ไม่ใช่ทางนะนี่ใจรู้แล้วจิตดวงนี้เป็นจิตต้นกําเนิดของขันอื่นๆนี่ใจมันรู้สึกอย่างนี้นะรู้สึกอย่างนี้เลยขึ้นไปกราบหลวงปู่เทศตอนนั้นหลวงปู่ดูลไม่อยู่ละช่วงหลวงปู่ดูลไม่อยู่เนี่ยหลวงพ่อได้อาศัยครูบาอาจารย์หลายองค์เป็นที่พึ่งนะมีหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมหลวงพ่อพุทธอะไรเนี่ยหาท่านบ่อยท่านอาจารย์มหาบัวเนี่ยไปยากวัดท่านก็เข้าไปลึกเราไม่มีรถยนต์นะนานๆจะได้ไปทีหนึ่งงั้นส่วนใหญ่ก็จะไปหาหลวงปู่เทศนี่รถทัวร์เข้าถึงวัดเลยไปหาหลวงปู่สิมนะลงจากรถที่เชียงดาวแล้วก็ขึ้นมอเตอร์ไซค์เข้าไปได้หรือไม่มีรถก็เดินเข้าไปก็ยังพอไหวนะไม่กี่กิโลไม่ถึง10โลอย่างเงี้ยหลวงพ่อพุทธก็ไปง่ายอยู่ในเมืองเลยลงรถไฟก็ถึงละวัดอยู่หลังสถานีรถไฟโคราชนะนี่ไปเรียนจากท่านเหล่านี้เรื่อยๆนะหลวงปู่ดูลไม่อยู่เราก็เรียนจากองค์อื่นไปนี่วันนั้นก็ไปถามหลวงปู่เทศขึ้นไปพอดีนะเวลาเข้าไปกราบเรียนศึกษาธรรมะกับหลวงปู่เทศนะพระอุปัฏฐากชื่อท่านตู่ท่านตู่ท่านจะใจดีเมตตามากท่านก็คอยบอกหลวงพ่อว่าอย่าเพิ่งไปถามหลวงปู่นะให้นั่งข้างๆก่อนให้หลบๆอยู่ก่อนให้ญาติโยมที่มาหาหลวงปู่นะมาถวายของมาทําบุญมาอะไรเงี้ยเป็นกลุ่มๆนะมา10คนคณะนี้10คนเช่นคณะนี้คณะคุณน้อยคณะนี้คณะคุณเมี่ยวกราบเป็นกลุ่มๆเสร็จแล้วออกแล้วก็รวมกันรับพรทีเดียวพอรับพรแล้วก็ประกาศแล้วหลวงปู่จะพักพรแล้วอ้าวโยมก็พอใจแล้วก็ออกไปปิดประตูนะปิดประตูพอปิดประตูแล้วก็ท่านก็ให้โอกาสแล้วอ้าวมาถามหลวงปู่ได้ละวันนั้นไปนั่งถามหลวงปู่เรื่องจิตต้นกำเนิดนะมีครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่นะท่านมาหาหลวงปู่นะตอนนี้ท่านยังอยู่นะท่านยังอยู่ท่านมานั่งฟังอยู่ด้วยวันนั้นก็กราบเรียนหลวงปู่นะผมภาวนานะจนมันเข้ามาถึงจิตนะแล้วพบว่าจิตดวงนี้แหละมันเป็นต้นกําเนิดเกิดขันธ์อื่นๆขึ้นมาจากจิตดวงนี้ทั้งหมดเลยนะภาวนารวมลงมาอยู่ที่อันนี้แล้วนะเสร็จแล้วยังงอกขึ้นมารู้สึกมีกายรู้สึกมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณงอกขึ้นมาได้อีกทํายังไงมันจะพ้นตัวนี้ได้ทําไงจะผ่านตรงนี้ได้ท่านบอกว่าต้องมีปัญญานะภาวนาต่อไปนะต้องใช้สติสมาธิปัญญาเนี่ยพิจารณาค้นคว้าลงที่จิตนี้อีกทีหนึ่งถ้าเห็นทุกข์เห็นโทษเมื่อไหร่มันก็วางนะเราได้ฟังอย่างนี้มานะก็อดไม่เสร็จนะงานนี้ยังมีงานต้องทำคือต้องพิจารณาจิตลงไปอีกก่อนหลวงปู่ดูลย์จะสิ้นท่านก็เคยสอนไว้บอกว่าจำไว้นะพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตท่านสอนอย่างนี้อีกนะเรารู้เลยอ๋อต้องทำลายจิต ที่เป็นต้นกำเนิดนี่เองอะไรทำให้สังขารคือความปรุงแต่งงอกขึ้นมาได้อีกอะไรทำให้ขันงอกขึ้นมาได้อีกจากจิตดวงนี้อวิชชานั่นเองตราบใดที่ยังมีอวิชชาอยู่นะจิตดวงนี้ยังงอกขันขึ้นมาได้อีกยังปรุงขึ้นมาได้อีกเวลาเจอหนังสืออาจารย์มหาบัวนะท่านพูดเรื่องจิตอวิชชาดังนั้นตัวจิตตัวนี้เวลาเราภาวนาต้องระมัดระวังนะไม่ใช่อยู่ๆก็น้อมจิตเข้าไปนิ่งๆว่างๆอยู่นะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตของฉันเป็นผู้รู้แล้วนี่แหละพ้นทุกข์แล้วไม่พ้นหรอกนะบางคนสําคัญผิดนะไปอยู่กับผู้รู้นานๆคิดว่าผู้รู้เที่ยงครูบาอาจารย์อีกองค์หนึ่งของหลวงพ่อนะคือหลวงปู่ล่าปู่เจ้าก่อเคยสอนเลยว่าผู้รู้ไม่ใช่นะผู้รู้ไม่ใช่นิพพานนะฝากผู้รู้ไปพ้นผู้รู้ไปจนไม่มีที่กําหนดหมายถ้าหมายอยู่ก็พอเหมือนพอเหมือนนิพพานไม่ใช่นิพพานหรอกนะงั้นเราภาวนาเราไม่ได้ไปเอาจิตซุ่มอยู่ข้างในนะประคองแล้วก็ปัดความรู้สึกทิ้งไปด้วยเหลือแต่จิตดวงเดียวล้วนๆเราคิดว่านี่บริสุทธิ์แล้วนี่คือจิตเดิมแท้นั่นไม่ใช่จิตเดิมแท้แต่คือจิตอวิชชานะต้องเดินปัญญาซักฟอกจิตนี้ลงไปอีกเดินปัญญาซักฟอกจิตดวงนี้ได้ยังไงจิตดวงนี้ทำไมไปหยิบฉวยเอาขันขึ้นมาอีกเพราะจิตดวงนี้โง่จิตดวงนี้มีอวิชชาไม่รู้ความจริงว่าขันเป็นตัวทุกข์เห็นไหมไม่ใช่มาดูอยู่ที่จิตแล้วจ้องอยู่ที่จิตนะกลายเป็นว่าต้องออกมาพิจารณาธาตุขันทั้งหลายนั่นแหละพอเห็นธาตุขันทั้งหลายนะออกมามีสติที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆมีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจะรู้ตามความเป็นจริงได้ต้องมีจิตตั้งมั่นมีจิตเป็นกลางจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะตั้งมั่นเป็นกลางแต่ไม่ได้ประคองตัวผู้รู้ผู้ดูไม่ได้ประคองรักษาจิตเอาไว้นะไม่ได้เอาจิตไปซุ่มซ่อนอยู่ที่ใดที่หนึ่งหลวงพ่อเคยถามหลวงปู่ดูลย์ด้วยซ้ําไปว่าจิตอยู่ที่ไหนท่านบอกจิตไม่มีที่ตั้งนะถ้าคิดว่าเอาไปตั้งตรงนั้นตั้งตรงนี้ตั้งอยู่ข้างในตั้งอยู่ตรงนั้นตรงนี้อันนี้เข้าใจผิดแล้วครูบาอาจารย์ไม่ได้สั่งสอนมาอย่างนั้นนะเราต้องค้นคว้าพิจารณาลงในธาตุในขันธ์นะเบื้องต้นยังดูไม่ถึงจิตถึงใจนะถ้าจิตยังยึดกายอยู่แยกรูปแยกนามนะเห็นเลยกายก็ส่วนกายจิตก็ส่วนจิตนะร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนั่งร่างกายมันนอนจิตเป็นคนดูนะร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าจิตเป็นคนดูร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งจิตเป็นคนดูเฝ้าเรียนรู้ลงไปนะบางท่านก็แยกกายละเอียดลงไปอีกเป็นธาตุเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมบางท่านแยกเป็นอาการ32นะจริงเป็นอุบายทั้งนั้นเลยเพื่อให้จิตเดินปัญญาตอนที่จิตเดินปัญญานั้นน่ะมันไม่มีความคิดแต่ว่าอาศัยความคิดพิจารณาในเบื้องต้นนะจนจิตคล่องแคล่วในการเดินปัญญาแล้วมันเดินปัญญาของมันได้เองมันจะเห็นเลยธาตุขันธ์ร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเห็นของมันเองนะโดยที่ไม่ต้องคิดเลยมันรู้สึกขึ้นมาเป็นความรู้สึกเป็นความอย่างรู้ความอย่างรู้ตัวนี้แหละภาษาแขกเรียกว่าญาณรู้ด้วยญาณไม่ใช่รู้ด้วยความคิดนะไม่ใช่รู้ด้วยวิตกไม่ใช่รู้ด้วยวิจารณ์แต่รู้ด้วยญาณ นะรู้ด้วยปัญญาอย่างรู้ลงไปร่างกายนี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขานะเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นของโลกมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะไม่มีตัวมีตนอะไรนะเนี่ยปัญญาอย่างลงไปนะอย่างเต็มเหนี่ยวแล้วต่อไปมันคลายความยึดถือในร่างกายออกไปพอมันคลายความยึดถือในกายออกไปแล้วนะคราวนี้การภาวนามจะบีบวงใกล้จิตเข้ามาอีกมันก็จะเริ่มเห็นเวทนาทั้งหลายนะความสุขความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดในกายก็ดีที่เกิดในจิตก็ดีไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอีกนะต่อมาจะเห็นเวลามีเวทนาขึ้นมานะเดี๋ยวก็เกิดกุศลเดี๋ยวก็เกิดอกุศลนะอย่างมาเห็นพระพุทธรูปนะจิตใจแช่มชื่นเบิกบานมีกุศลเกิดขึ้นนะไปเห็นพระองค์หนึ่งสวยเหมือนกันแต่อยากยกกลับบ้านนี่โลภะเกิดขึ้นนะเนี่ยสังขารนั้นมันปรุงดีปรุงชั่วนะปรุงขึ้นมาเรามีสติรู้ทันลงไปอีกก็เห็นสังขารคือความดีความชั่วทั้งหลายนั้นนะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขายังเห็นความโกรธเกิดขึ้นความโกรธไม่ใช่คนใครเห็นความโกรธเป็นคนบ้างมีไหมสารภาพสิใครเห็นความโกรธเป็นคนมีไหมใครเห็นความโลภเป็นคนมีไหมผมไม่มีนะนั้นวิปลาสมากไปหน่อยนะแต่เราไม่เคยสนใจที่จะมาดูเราไม่รู้หรอกว่าทางรอดของเราอยู่ตรงที่เรามาคอยรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจเนี่ยเราโมแต่เที่ยวแสวงหาทางรอดที่อื่นนะเช่นคิดว่าทางรอดอยู่ที่สวนสันติธรรมอยู่ที่วัดโน้นวัดนี้ทางรอดอยู่ที่ขันธ์ห้าของตัวเองเรียนรู้ลงมาที่ตัวนี้นะ นั้นเรียนรู้ลงในกายเรียนรู้ลงในใจเรื่อยไปนะวันหนึ่งก็เห็นเลยรูปก็ไม่ใช่ตัวเราเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราสังขารทั้งหลายคือความปรุงดีปรุงชั่วทั้งหลายก็ไม่ใช่ตัวเราอีกนะนั้นภาวนาไปนั้นมันจะเข้ามาที่จิตเราจะเห็นจิตนั้นเกิดดับนะบางคนบอกจิตไม่เกิดไม่ดับแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าจิตเกิดดับนะนั้นจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนท่านจะเห็นอย่างนี้นะก็เห็นจิตมันเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยนะบางทีเกิดทางตาที่เกิดทางหูบางทีเกิดทางใจเวลาเกิดทางใจก็บางทีเกิดเป็นจิตที่มีความสุขบางทีเกิดจิตที่มีความทุกข์บางทีเกิดเป็นจิตเฉยๆเกิดทางใจนั้นบางทีเกิดจิตที่เป็นกุศลบางทีจิตเป็นอกุศลจิตอกุศลบางทีเป็นจิตโลภบางทีเป็นจิตโกรธบางทีเป็นจิตหลงบางทีเป็นจิตฟุ้งซ่านบางทีเป็นจิตหดหู่นี่เราเห็นจิตเองนั่นแหละเกิดดับจิตนานาชนิดนั้นเกิดดับไปหมดเลยเห็นอยู่อย่างนี้นะจนวันหนึ่งปัญญามันแก่รอบจริงๆมันเห็นทุกข์นะตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์บางคนเห็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงบางคนเห็นทุกข์เพราะมันถูกบีบคั้นมันทนอยู่ไม่ได้นะบางคนเห็นมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่ใช่ตัวเราตัวนี้โดยภาษามนุษย์เนี่ยสื่อยากแล้วต้องไปภาวนานะพอเห็นตัวจิตเป็นทุกข์มันเที่ยวสลัดคืนจิตคืนให้โลกไปเพราะการภาวนานะเราต้องเดินปัญญานะแต่จะเดินปัญญาได้จิตต้องสงบพอนะเพราะงั้นเราไม่ทิ้งสมถะหรอกช่วงไหนจิตใจฟุ้งซ่านรู้กายไม่ได้รู้ใจไม่ได้ก็ทําความสงบพุทโธไปหายใจไปเดินจงกรมไปอดทนเข้าเวลาทําความสงบมีเคล็ดลับอย่าอยากให้สงบถ้าอยากให้สงบจะไม่สงบต้องทําใจให้สบายใจถึงจะสงบจําไว้นะตัวนี้ต้องสบายถึงจะสงบเพราะความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดความสงบนะพอจิตใจสงบแล้วอย่าขี้เกียจอย่าขี้คลานนะออกมารู้กายออกมารู้ใจนะมาเดินปัญญารู้กายด้วยจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยจิตมันสงบเนี่ยมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะเรามารู้กายด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางอยู่รู้เวทนาด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นกลางไม่หลงเข้าไปแทรกแซงไม่หลงยินดียินร้ายรู้สังขารที่เป็นกุศลอกุศลด้วยจิตตั้งมั่นเป็นกลางรู้จิตที่เกิดดับไปด้วยความตั้งมั่นเป็นกลางไม่หลงไปแทรกแซงมันไม่ไปรักษาจิตชนิดใดทั้งสิ้นกระทั่งจิตที่เป็นกุศลเกิดขึ้นก็ไม่ต้องไปรักษามันเราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับนะไม่ได้เรียนเพื่อจะเอาดีเอาสุขเอาสงบอันนั้นตื้นเกินไปแต่เราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนานะคือตัวสัมมาทิฏฐิคือการเห็นความจริงนั่นเองนะแล้วเราเรียนให้เห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมนี้แหละความจริงของมันไม่มีตัวมีตนไม่ใช่เรานะถ้าเห็นความจริงว่ามันไม่มีตัวมีตนนะก็เป็นพระโสดาบันไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเกิดแล้วมันดับทั้งสิ้นไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรนะถ้ายังเห็นว่ามันเที่ยงอยู่มันก็มีตัวตนถาวรถ้ามันเห็นมันเกิดดับไปได้มันก็ไม่มีตัวตนถาวรถัดจากนั้นภาวนาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจรู้รูปรู้นามต่อไปจะเห็นแต่ทุกข์นะกายนี่ทุกข์ถ้าเห็นว่ากายเป็นทุกข์นั้นก็สลัดคืนกายให้โลกต่อไปภาวนาไปเห็นจิตเป็นทุกข์ก็สลัดคืนจิตให้โลกไปไม่ยึดถืออะไรอีกแล้วมีแต่ความสุขล้วนๆเลยนะงั้นเราภาวนาเราทิ้งการเดินปัญญาไม่ได้นะไม่ใช่ไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างนะรักษาจิตให้ดีให้งามซุ่มซ่อนอยู่ข้างในไม่ออกไปข้างนอกนะซ่อนอยู่อย่างเงี้ยไอ้นั้นไม่ใช่เลยนะหลวงพ่อก็เคยสำคัญผิดนะเอาจิตไปไว้ข้างในนี่แหละแล้วก็ภาวนาไปนะอะไรๆหายไปหมดเลยเหลือแต่ธาตุรู้อยู่อันเดียวเราคิดว่าโอ้เข้ามาอยู่ข้างในอย่างนี้ละว่าเข้ามาเจอพระนิพพานแล้วเนี่ยไม่มีอย่างอื่นเลยนะเหลือแต่ความไม่มีอะไรมีความสุขล้วนๆเนี่ยคิดว่านิพพานบุญนักหนานะไปเจอครูบาอาจารย์วงหนึ่งไม่รู้จักท่านอยู่ๆท่านเรียกไปคือท่านอาจารย์บุญจันทร์เรียกไปแล้วท่านโขกเอาโขกสักกะโหลกเรางงไปเลยทีแรกนะโดนท่านตวาดเอานะท่านไม่มีมาพูดเพราะๆนะเจริญพรโยมอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะท่านเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกนะมีเฮ้ยด้วยนะเราเฮ้ยโดนท่านเฮ้ยเข้าสองเฮ้ยนะเข้าใจเลยอันนี้ไม่ใช่ของจริงแล้วนิพพานจริงๆไม่มีเข้ามีออกไม่มีนอกไม่มีในนะถ้ายังคิดว่ามีเข้ามีออกมีนอกมีในของปลอมมีขอบมีเขตมีจุดมีดวงมีที่ตั้งอยู่นะงั้นเราภาวนานะเรียนรู้ลงในขันธ์นี่แหละรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจเรียบรู้ไปเรื่อยนะให้ปัญญามันแจ้งขึ้นมาเพราะปัญญามันแจ้งมันล้างอวิชชาไปจิตถักจัดนั้นเป็นจิตที่มีปัญหาแล้วคราวนี้นักปฏิบัติเริ่มพูดไม่เหมือนกันบางคนบอกว่ามันเที่ยงบางคนบอกจิตดวงนี้เที่ยงเลยทำไมรู้สึกเที่ยง พราะจิตดวงนี้นะไม่มีความทุกข์ไม่มีกิเลสมาย้อมได้เลยไม่มีอะไรย้อมได้มันเที่ยงในแง่ที่ว่าไม่มีอะไรย้อมมันได้นะมันไม่เข้าไปเสพอารมณ์ไม่เข้าไปคลุกอารมณ์จิตพอรู้สึกขึ้นมาทีไรนะไม่เข้าไปเสพอารมณ์ไม่เข้าไปถูกอารมณ์ย้อมไม่ถูกกิเลสย้อมไม่ถูกอะไรย้อมเลยเป็นอิสระสว่างว่างสบายมีความสุขอยู่งั้นนะแต่บางท่านในภาคปริยัติเขาถือว่าจิตดวงนี้ก็ยังไม่เที่ยงนะอย่างจิตของพระอรหันต์เนี่ยที่เรียกว่ามหากริยาจิตบางดวงมีโสมนัสมีความสุขบางดวงเป็นอุเบกขาบางดวงประกอบด้วยปัญญาบางดวงไม่ประกอบด้วยปัญญานี่ท่านแยกออกไปได้อีกนะท่านทำไมท่านสอนให้แยกแยะไปเยอะแยะเลยเพื่อจะไม่ให้ยึดถือนั้นอย่างพระอรหันต์เนี่ยท่านก็ไม่ได้ยึดถือจิตนะไม่ใช่ยึดถือจิตซึ่งปล่อยวางโล่งว่างแล้วไม่ได้ยึดถืออะไรสักอย่างนั้นจะมาสําคัญมั่นหมายจะมาประคองจะมารักษาจิตเลยนี่มันของปลอมทั้งหมดเลยนะถ้าเราภาวนานะภาวนาไปถึงช่วงที่ใจมันวางทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วมันมีความสุขครูบาอาจารย์องค์หนึ่งนะชื่อหลวงปู่สุวัตหลวงปู่สุวัตนะน่ารักมากเลยเจอท่านทีไรนะท่านบอกว่าโอ้สุขแท้น้อสุขแท้น้องั้นท่านยืนยันเลยนะว่าภาวนาแล้วมีความสุขมีแต่ความสุขล้วนๆนะนั้นเราภาวนาไปนะวันหนึ่งใจของเราก็เข้าถึงความสุขนะส่วนจะเป็นอะไรไม่เป็นไรนั้นไม่มีพระพุทธเจ้ามารับรองให้นะมาดูที่ใจของเรากิเลสยังย้อมใจได้ไหมวันนี้เป็นพระอรหันต์พรุ่งนี้โมโหอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะวันนี้เป็นพระอรหันต์พรุ่งนี้ไปตีกับคนไม่ใช่หรอกนะนั่นเราดูที่กิเลสนั่นเองวัดใจตัวเองนะส่วนจะมีคุณธรรมระดับไหนก็วัดใจเอาเองนะถ้าไม่เห็นผิดว่ามีตัวมีตนแล้วในตำราเขาเรียกพระโสดาบันละความเห็นผิดได้นะถ้ากิเลสเบาบางนะเขาเรียกพระสกทาคานะถ้าละกามและปฏิฆะคือความขัดใจได้เขาเรียกพระอนาคาถ้าละความยึดถือทั้งหลายทั้งปวงได้นะเขาเรียกพระอรหันต์นะเราก็ดูเราละอะไรได้ละไม่ได้จริงไม่ได้อะไรนะภาวนาเราวัดใจตัวเองไม่ต้องให้ใครวัดให้นะเชิญไปทานข้าว